Месца пахавання 2000 яўрэяў, расстраляных гітлераўцамі ў 1941-42 годах. Урочышча Пагарэлец. Згодна архіўных дакументаў, 20 кастрычніка 1941 года немцы пад маркай будаўніцтва абаронных збудаванняў сабралі ў мястэчку гарадзішча да 100 чалавек мужчын з яўрэйскага насельніцтва і з рыдлёўкамі ў руках накіравалі іх у лес Міхнаўшчына і урочышча Пагарэлец для капання ям. Пасля заканчэння працы іх там жа і расстралялі. 21 і 22 кастрычніка 1941 года нямецка-фашысцкія каты сабралі на ўскраіне гарадзішча каля праваслаўнай царквы ўсё яўрэйскае насельніцтва, мястэчка гарадзішча. І частку з яго павезлі на аўтамашынах, частку накіравалі пешшу ў лес Міхнаўшчына і урочышча Пагарэлец, што ў 2 кілометрах ад мястэчка гарадзішча. Тут усе яны і былі па-зверску расстраляныя. У ліку забітых быў 105-гадовы рабін Мардуховіч, цырульнік Елін, 2 браты па прозвішчу Красільшчык і іншыя. 21 кастрычніка 1941 года немцамі было адабрана 70 чалавек яўрэяў з ліку інтэлігенцыі, настаўнікаў, лекараў, адвакатаў і гэтак далей. Усе яны таксама былі расстраляныя ў лесе Міхнаўшчына. У ліпені 2022 года на месцы пахавання яўрэйскага насельніцтва адбылася цырымонія перапахавання астанкаў 18 жыхароў вёсак Серабрышча і Тартакі, забітых у гады Вялікай айчыннай вайны. Абставіны трагедыі сталі вядомы работнікам Баранавіцкай міжраённай пракуратуры ў ходзе расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны і пасляваенны перыяд, са слоў мясцовых жыхароў, якія паказалі раней невядомае месцы пахавання ў лясным масіве паблізу вёскі Тартакі і недалёка ад могілак вёскі Серабрышча.